بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. داني katika wiki iliyotangulia tulifikia nukta ya mwisho, nadhani hatukumaliza, ambayo ni hukumu takfir, kurasa wa 45. Hukumu takfir, hukumu ya kumkufurisha mtu au kusema mtu fulani ni kafiri. Sheikh rahimahullah ta'ala asema, faman kaffara ahadan, mtu yoyote ambaye akakemkufurisha mtu yoyote, bighairi al-kufri, pasi na ukafiri, akawa hakufanya kufu, hakufanya jambo la ukafiri na akawa ni mwenye kumkufurisha, alladhi qama al-burhanu al-jali, ambayo imesimama al-burhanu al-jali, yani dalili ambazo tuliowaza, alayhi min nas al-kitab al-aziz aw sunnati sahiha, tukamana na dalili ya Qur'ani tukufu ama sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyo sahihi, au ijma, au ijma ya ulama, fa huwa mustahiqun, bas mtu kama huyu atakuwa anastahiq litaghlid al-uquba, yani adhabu yake iwe ni nzito, wa ta'zir, na anatakaniwa aazirishwe, fanyiwe aazirishwe, lakini hii ni kwa kiongozi wa Kiislamu. Toa kama tuseme mathalan kama kule sahihi Saudia, akitokea mtu akufurisha watu pasi na dalili, kama wanavyofanya wale waliotiwa ndani na Salman al-Auda na wengineo, saa huyu anatakaniwa aadhibiwe, na miongoni mwa kuadhibiwa ni kutiwa jela. Hii kutiwa jela pia ni kuadhibiwa, na atakaniwa afanye ta'zir mbele za watu, ataje makosa yake ili watu wawe mbali na makosa kama aliyofanya. Asema idh, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam asema, marama mu'minan bikufrin, mtu atakapomtuhumu mu'mini mwenzake au muislamu mwenzake akamwambia wewe ni kafiri, fa huwa kaqatlihi, basi ni kana kwamba aliyemuua. Yaani ukamwona ndugu yako Muislamu ukamwambia wewe kafiri, kwa sababu umemwona yola miraa au umemwona yovuta sigara, wewe kafiri, basi wewe ni kana kwamba umemuua. Sa masala ya kukufurishani masala mazito. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokea al-Imam al-Bukhari an Thabit bin Dhahhak, yani kwa huyu Thabit al-Dhahhak radiyallahu ta'ala anhu, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hadithi ya kuenu Thabit atokapokea kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa tumepata faida kuwa haifai kufurishana. Kufurishana hili ni jambo la Allah na mtume wake na ahli alilm, wale arrasikhina fil ilm, si hawa wasioeleweka. Yaani watu wakajitia ma, yaani kama inavyosemekana wakavaa vilemba vya ushehe na ile hali wao si mashehe. Sababu leo watu wanakufurishana ovyo ovyo. Na inshallah huu mlango utakokuja wa pili tutaelezea masala haya. Sheikh asema hizi nukta muhimu zinazokuja. Asema wal kufru na ukafiri, yaqa'u biqawlin, ukafiri unatokea mtu akitamka, aidha mtu akatamka akatoka katika Uislamu kwa kutamka tu likamtoa katika Uislamu. Na hii tukiangalia ni kile kisa ambacho ni maarufu. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam wanatoka katika vita, wanaenda zao, kukawa kuna sahaba yuko nyuma na kundi la wanafiki. Sala ya wanafiki wakasema haulai qurauna, akiwa kusudia mtume na masahaba zake, wakataja sifa tatu mbaya. Akasema la kwanza ni kuwa ni waoga wa vita, alafu matumbo yao ni makubwa. Haya, kata ni waoga wa vita, matumbo yao ni makubwa na wanakula sana. Taja maneno kama haya. Saa walivyotaja yule sahaba pale pale akasema, wallahi la ukhbiranna, na hapa kwa Allah mtamkwenda namwelezea mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika yule sahaba kwa mtume, ikawa wahi ushamtangulia, wahi ikawa ushamtangulia, ikashika ile aya inasoma mpaka kiyama katika suratul Tauba, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi, aya gani sema Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake wafanye istizai, la ta'tadhiru, msitoe nyudhuru, kad kafartum ba'da imanikum, mshakuwa makafiri. Sasa wale dalili waliojitetea nayo wakasema, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sisi ya Rasulullah ilikuwa twazungumza tuporojo na tufanya mchezo. Yani hawakuzungumza wakiwa serious. Leo maulama katoa faida wakasema, katika yale nawaqid al-Islam yenye kumtoa mtu katika Uislamu, al-istiza, kufanya shere na kuidharau sheria ya Allah, haiangalii kama nukta hii, hakuna kitu kama hicho. Sawa umezungumza ukiwa uko serious au umezungumza ukiwa na mzaa, inahesabika ushatoka katika Uislamu. Saangalia ndio hapa akasema biqaulin, walitamka maneno yakawatoa katika Uislamu. Laysa fi khilafun mu'tabar, asema hakuna tofauti yenye kuzingatiwa katika masala haya. Wakadha bi fi'lin, na vile vile pia kwa kufanya kitendo, kufanya kitendo cheza kikamtoa mtu katika Uislamu. Wakadha vile vile bi i'tiqadi, au mtu akawa ni mwenye kuamini. Hapa nitaja la kwanza, kwa kutamka au kufanya kitendo au mtu kuamini katika moyo wake, na haya inshallah tutakujielezea huko mbeleni. Asema shekhe, walaysa min sharti al-kufr, na si katika masharti ya mtu kuwa kafiri, al-isti'lal au al-istihlal, mtu kuhalalisha. Istihlal, mtu kuhalalisha, si katika masharti. Yani ikiwa mathalan tuseme kuwa mathalan mtu awe kafiri au atoke katika Uislamu, sharti awe amehalalisha, la, si. Kuna mambo yaweza kayafanya na akamtoa katika Uislamu. Dali meleka sasa. Kwa sababu hichi kisa tukirejea cha kwanza, walizungumza wale. Hawakuhalalisha, wale walizungumza kwa mambo ya upuzi, lakini yakawa yenye kuwatoa katika Uislamu. Akasema wa farqun baina takfiri al-aami, kuna tofauti baina kukufurisha watu kwa ujumla, wa takfiri al-khass au wa takfiri shakhs, na kumkufurisha ashakhs al-muayyan, yani ashakhs al-muayyan, mtu maalum. Tukitoa mfano ili ieleweke, tukisema makafiri wote motoni milele, mtu yote kafiri akifariki na ukafiri wake motoni milele, hii ni am kuenea. Lakini tukisema mtu fulani yuko hai, huyu John motoni milele, hatujui, kwa sababu maadamu yuko hai. Hii ndio ieleweke. Muayyan ni mtu ambaye unayemwona. Sasa inaweza tukazungumza kuwa Abu Jahal yuko motoni kwa sababu dalili ziko wazi, lakini kuna wengine tunawajua sasa, tunawaona wanapinga Uislamu, lakini hatuwezi tukawaambia ni motoni milele, hatujui. Huenda sio katika siku akatoka katika ukafiri kaingia katika Uislamu. Lakini tuasema makafiri wote wakifariki na hali ile ni motoni milele. Ndio yeye hapa sasa. Katika ile kuna tofauti baina ujumla na mtu maalum. Fastaghfirul aam, takfirul aam, yani kukafirisha, kusema makafiri kwa kuenea, kaliwaidil aam, ni kama makemeo ya kuenea, kusema kuwa kama Allah aliposema, innahu la yuflihul kafirun, hakika siku ya kiyama makafiri hawafaulu. Saini am quote sema yajibu alqawlu biitlaqihi wa umumihi, ni lazima mtu atamke kwa kuachilia kwake na kwa kuenea. Atoa mfano alqawli al-a'imma, kama kauli ya maulama waliotangulia. Wa yani kusudia hapa ni ulama usalaf, si wale ahli bidha al-ahwa. Yani kusudia hapa ni ulama usalaf. Man qala walisema al-Qur'an makhluqun, mtu yote ambaye atakayesema Qur'ani imeumbwa, fahuwa kafir, ni kafiri. Samtu yote kataka kuna itikadi kuwa Qur'ani imeumbwa, basi huyu ametoka katika Uislamu, ni kafir. Na hii wale wapambe wa Sayyid Qutbi, sasa sijui kama lao ingekuwa anamzingatia Sayyid Qutbi ankufurisha watu, bali Sayyid Qutbi pia ameitakidi kwa Qur'ani ni kiumbe. Amethibitisha mwenyewe katika kitabu, katika hiyo hiyo tafsiri yake hiyo ambayo wanasema katika kivuli cha Qur'an, bali si kivuli. Sheikh Mukbil asema sisi tuhitaji kivuli chake, fanaksha annaka fi dhalal, tuchelea sisi tukaingia katika uovu. Sasa ile si kivuli cha Qur'an, bali amepotosha mambo mengi sana katika ile tafsiri yake. Sa hii ni itikadi ya Jahmiya. Jahmiya wao wanapinga, wanasema kwa maana Qur'an ni maneno ya, si maneno ya Allah, sema Qur'an ni makhluq, katoka katika Uislamu na maulama kwa kufurisha. Sa mtu yote ambaye atakayekuwa na itikadi kama hii, basi atakuwa ametoka katika Uislamu. Asema wa qawli wa ka qawli ibn Khuzaima, na qawli ya ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala, huyu ni mwanachuoni mkubwa, ana kitabu tauhid pia, na kitabu Ibn Khuzaima ana kitabu chake kitabu tauhid. Asema man lam yuqirra, yule ambaye asiyekubali, bi anna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, ala arshihi, yuko katika arshi yake, yani yuko juu ya arshi yake. Kadhi stawa, yani stawa bimana yuko juu ya arshi yake, yuko juu ya arshi yake, ni stawa yani ala wartafa, yuko juu ya arshi yake. Fawka sabi samawati, tena juu ya mbingu saba. Fahuwa kafir, huyu ni kafiri. Halalu damu, damu yake ni halali kumwagwa. Wakana maluhu fei'a, na mali yake inakuwa ni fei'i. Simojua le fei'i. Hii ni vile vita ambavyo Waislamu saa nyingine waweza wakaenda vitani wasipijane. Wale makafiri walipoona kuna kasi nyingine, makafiri wakiona Waislamu kwa kuogopa nakimbia, zile mali zao zile wakiwa watu wanachukua tu kwa bila vita. Lakini ndugu zangu Waislamu, hizi zataka viongozi wa Kiislamu. Sasa yule mutahini mtu sanje wewe, Qur'an nini? Qur'ani akitoa ile sema kwanza leo nakuua, namchukua mke wako, namchukua mali yako. Hii itakapokuwa kuna serikali ya Kiislamu, haya mambo anayashirikia nini? Wali amri. Kwa mfano kuna kama kule Saudi na nchi nyinginezo, kimwona mtu anaitikadi kama ile, wamnasihi kiwa sikio, wapeleka habari paka kwa serikali. Na hii haimaanishi kama anaposema watu wanapeleka ombea. Hii ndini. Na kama vile alivyosema Sheikh Saleh Al-Fauzan wafaqahullah kule Saudi, asema ukiona mwalimu yote ambaye ana fikra si nzuri, basi mfikishe. Iko ile namba ya Saudi kule kama hapa hapa 999 mara 3, kipiga anashikia wale watu wale maskari, unamuelezea kuwa tuna mwalimu mmoja hapa, fikra zake ni kadha kadha, ikhwani nini na nini, mara moja maskari wanakuja wanamchukua na mtia ndani. Sahili ikiwa serikali ya Kiislamu ina nguvu. Sahihi ni itikadi, angalia Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Lakini sasa hawa wetu tunaona huko, tutawapatia udhu hawa huko kwetu. Sasa uwezo kwa kufurisha tukujelezea huko mbeleni, hawajui wengi wao, asasa wale atba wafuasi, sasa hizi madrasa za kitarika wanavyojiita wao wenyewe madrasa za kitarika za ahli bid'a, hizi wanaitakidi kuwa Allah yuko kila pale. Sawa, wale maawamu hawajui, wale wanaelimishwa, ama wale mashekhe wao wale ikiwa nafanya inadi wal iyadu billahi shauri zao, ikiwa nafanya inadi na kujidaisha kuwa hawajui ile hali wanajua, hii madhambi yataangukia kwa wao. Sahihi ni i'tiqadi mbili kuwa Qur'ani ni maneno ya Allah wala Qur'ani si kiumbe, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Sheikh akaelezea nukta akasema, wa takfiru shakhs, na kumkufurisha shakhs muayyan, yani mtu maalum, mtu maalum, la budda fihi min tawafur shurut, lazima zipatikaniwe masharti. Mtu maalum kumkufurisha ni lazima ipatikaniwe masharti, wa intifa'il mawani, na ziondoke vipingamizi, lazima ipatikane sharti na viondoke vipingamizi. Tatoa mifano, kama watu walikuwa hai wakakufurishwa na maulama kama Saddam Hussein, maulama wamemkufurisha, kama Muhammad Gaddafi, maulama wamemkufurisha, na mwingine huyu yuko jirani yetu hapa Hassan Turabi, hawa maulama wamekufurisha, sababu dalili ziko wazi. Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madfali hafidhullahu ta'ala asema, mimi naitakidi ukafiri wa huyu bwana kwa miaka 20 iliyopita. Huu ni ali katika maulama wa Madina. Sahawa haya mambo kwa wao wamesimamishwa hujja na maulama wakubwa, kwa sababu Saddam Hussein i'tiqadi yake watu wanaona alikuwa kiua mashia, alikuwa kiua mashia si kwa ajili ya dini, kwa sababu wale mashia rafidha, hata pia mambo ya kisiasa siasa hivi, mambo ambayo si ya dini pia ni wakorofi, ni watu ambao wana ushindani, wanakwenda kinyume na serikali, ndio Saddam akawa anawaua, lakini si kwa ajili ya dini. Yule Saddam alikuwa ni katika Hizbul Bahth, kile ambacho kinachojulikana wazi, kaingia marhala ya ukomunist, kutoamini kama kuna Mungu, mambo mengi aliingia nayo yule Saddam. Ndio Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, kuna mmoja alimuuliza swali kuhusu mtoto, akamwambia, utakapopata mtoto usimuite John. Usimuite nini? John. Wala usimuite Saddam, Saddamahu Allah. Wala usimuite mtoto Saddam, Allah amemgongelea mbali. Yaani kuna majina mengine watu wasiiti. Sasa huyu ni mmoja wapo, na Hassan Turabi pia ni maarufu, huyu bwana ana mambo mengi fadhali hawa, kwa sababu huyu Hassan Turabi amesoma, kwa sababu amezoelea Saudia Riyadh, akasoma kule Riyadh kisawasawa, na tunajua kuwa sehemu za Riyadh ilikuwa ni chimbuko la maulama wengi, akasoma mpaka akafika Jamia, katoka ndo akaingia sasa zake huko kaya Sudani na kina zake Faransa huko, kenda kasoma akajichafua itikadi zake, akaja akawa anafanya istizai na Qur'an kusema kuwa nyinyi mwasema kuwa na adhabu al-qabr, bwana tukizika mtu atumuone, ziko video zake yafanya istizai na watu wanacheka, yani akafanya istizai na mambo mengi. Istizai nyingine kubwa aliyoifanya ni hadithi ile Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema kuwa atakapoingia nzi katika kinyaji cha mmoja wenu, basi namzamishe amtoe ile nzi naendelee kunywa. Hassan Turabi asema, lau hadithi hii angeniambia mimi mtume ningeikataa, lakini tabibu daktari kutoka Amerika akiniambia haya mambo utayakubali. Mambo mengi huyu bwana Santorabi maulama akamkufurisha huyu. Sasa ndio hapa asema akiwa ni mtu muayyan maalum, na zikaondoka vipingamizi vyake, asema wacha tutoe mifano kidogo. Katika tawafur shurut ni lazima yule ambaye atakayekufurishwa ayakuna aliman, awe ana elimu. Hili la kwanza, awe ana elimu. Akiwa ni jahil hawezi kufurishwa. Sahaba waliotajwa hawa wana ujuzi zaidi, bali wamehifadhi Qur'an wote hawa waliotajwa hawa, na wengineo maulama wale wakufurisha wana elimu kuwa yale mambo wanayofanya wanayajua, isipokuwa wanafanya inadi. La pili linatakaniwa ayakuna qasidan, awe amekusudia. Bimaana akiwa haukusudia huwezi kumuingiza katika nini, katika kufu. Na lingine wanasema awe amefanya kwa khiari ya nafsi yake, asiwe amelazimishwa. Na kuna baadhi wengine mtu aweza akafanya. Sasa hizi ndio katika nini sharti zake, waltifai mawali, kuondoka ili vipingamizi. Ndio hivi, awe mjinga au hakukusudia au amelazimishwa. Ndio kile kisa maarufu Mtume sala sala anakielezea cha yule bwana alikuwa na mnyama wake akienda safarini, baadaye akachoka akaamua alale. Alipopata fahamu, alipoamka hivi mnyama wake hamuoni, na akawa anahisi njaa anataka kula. Akamtafuta yule mnyama, akamtafuta paka akachoka. Kwa ile njaa ilipokuwa ni nzito na alipokuwa anasikia kiu, akalala tena. Alipoamka akamwona yule mnyama, akawa na furaha. Furaha ikawa ni nyingi, yani ikampitia, yani ikavuka mipaka. Akasema Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kana ee mula wangu, wewe ni mja wangu na mimi ndio mula wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema akhtaa, amekosea kwa kuwa na furaha nyingi. Sasa nyingine mtu anaweza kuwa na furaha bila kukusudia akazungumza kama haya. Sahihi ni hakukusudia. Hili hakukusudia jambo kama hili. Sasa sikiepukana. Lakini ndugu zangu wa Islam, tunazungumza tena, haya mambo si mambo yetu. Haya mambo mambo ya maulama, na lao maulama wasingewazungumza hao kwa kufurisha, tungenyamaza. Ndio wana leo kuna wengine hata tuwazungumzi katika viongozi ambao waliopinduliwa, hatuwazungumzi, tuangalie, tusikize ulama kama Ali Abdullah Saleh wa al-Yaman, mpaka sasa hatujui, tunyamaza. Au Hussein Mubarak aliyoangushwa, tunyamaza, sisi tunyamaza. Lakini maulama akizungumza na sisi tuwazungumza. Sasa kinyume na baadhi ya watu waona kwa kazi yetu sisi tuwazungumza watu bila haki. Tuanukuu. Ndio juzi nikawatajia Sheikh Abu Hashim ananukuu, akimzungumza mtu ananukuu, ananukuu kwa alim, akisema al-Halabi ni mubtadi, ni mzushi, kwa sababu kwa maulama wanavyozungumza. Au akisema ni Ahlul Hajuri, wote sisi tuanukuu. Wala usione kuwa ati kwa sababu hii misingi si mchezo, misingi mzito kumwingiza, kumtoa mtu katika Uislamu. Hii ni dhamana kubwa sana. Sahihi ya maulama. Fala yalzam, asema hailazimu, mina takfir mutlaq, yani kumkufurisha mtu mutlaq al-am, yani kumkufurisha kwa kuachilia, kwa kuenea. Takfiru shakhsi al-muayyan, kumkufurisha mtu maalum. Mathalan sahihi kisema makafiri wote hawa watu ambao wenye kumwabudu asiyekuwa Allah, makafiri, na wakifariki na hali kama hii motoni milele. Hapa mimi nimewazungumza wote sasa, lakini nishawazungumza wote, lakini nikisema kuwa mtu fulani huyu anaupinga Uislamu, huyu motoni milele akifa, hairuhusiwi. Tani mifahamika. tukisema kuwa makafiri hawafaulu, na ule ukafiri wao, makafiri ni watu ambao Allah amewakasirikia, ni wote kafiri wote Allah subhanahu wa ta'ala amewakasirikia, na wakifariki na ule ukafiri wao ni motoni milele. Lakini siwezi nikamchagua kafiri yoyote ambao sasa anajulikana katika makafiri ambao wanapinga vita Uislamu, nikasema fulani huyu motoni milele. Sina elimu kama hiyo, ni mpaka atakapokufa katika ukafiri wake. Na hii dalili ziko wazi, mtu yote ambaye atakufa katika ukafiri wake, huyu hana haingii peponi. Kama utapata baadhi ya Uislamu wasiojielewa wasema rahimahullahu ala al-Khomeini, Khomeini atapata vipi rehema za Allah bila hali ni mtu kafiri? Khomeini kafiri mkubwa, mambo mengi ambayo aliyoleta yeye ni kafiri mkubwa. Hani rafidha, na rafidha ni ahli bidal ahwa, kama tena ahli bidal ahwa alafu ni makafiri, kama alivyoelezea Abu Muhammad Ibn Hazm al-Andalus rahimahullah ta'ala, asema lao mayahudi na manasara walete vichinjwa vyao tutakula, lakini rafidha hatuli sababu hawa watu watuovu. Angalia, akatoa mfano mwingine akasema, mayahudi na manasara waulize nani wa bora wenu. Mayahudi watasema kuwa watu wa Musa, manasara watasema kuwa watu wa Isa, ama rafidha watasema maadui zetu masahaba. Sasa ni watu ambao wabaya sana, na serikali ya Kiislamu iliangushwa na hawa watu. Leo masikitiko makubwa, hivi juzi tu wakati wa Ashura, kuna klipu zimeenezwa, waliyadhu billahi, Lamu, watu wa Lamu wamvishwa nguo nyeusi, alafu kila mtu huse. Lai ni msiba mkubwa sana, wanasherekea. Hii ni msiba mkubwa sana. Waja tukatai wanadamu tukosea, hakuna mtu asikosea, kila mtu akosea, lakini kuna makosa mengine mtu si ya kuingia. Yaani umefikia wajua, yaani ujasiri gani wewe mbele ya Allah utakosimama uanze kuwatukana masahaba mtume, matarajia nini wewe? Unajua kuna makosa mengine labda mtu atakosea, uweze kuwatia udhuru ukasamehewa. Lakini kuna makosa mengine ukifariki nayo haya. Sasa ikiwa wewe waitakidi kuwa masahaba walifanya khiana, waitakidi kuwa Aisha alikuwa mzinifu, watarajia nini? Utasimamishwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, utaweza kuzungumza nini? Sahawa si watu wazuri. Hatta tatawafara fihi shurut, sema mpaka zitakapotemia hizi masharti, yani shurutu takfir, sharti za kumkufurisha mtu, watantafi anhu mawani'uhu, na vile vile zikawa ni kuondoka hivi vipingamizi vyake. Kama tulivyoelezea kuwa lazima awe na ilmu, awe amekusudia, amefanya kwa khiari nafsi yake. Sasa huyu hukumu inamwingia, au akiwa ni mtu ni mjinga, au hana ilmu, au hakufanya kwa khiari nafsi yake, basi huwezi. Na hii inaingia si kwa ukafiri, kwa vitu vitatu. Sawa ni kumuita mtu mzushi, au kumuita mtu wa bid'a ndio yeye mzushi, au kumuita mtu kafiri, au kumuita mtu fasik. Hii ndo nukta. Sasa hii ndo nukta ya darsa iliyotangulia. Darsa leo, almuqtaqadu sahih, i'tiqadi iliyo sawa sawa au iliyo sahih, fi hukmi man waka'a fil kaba'ir, katika hukmu ya yule ambaye atakaingia katika madhambi makubwa. Katika Uislamu kuna madhambi makubwa na kuna madhambi madogo. Al-kaba'ir ni jamu ya kabira. Kabira ni moja, al-kaba'ir ni nyingi. Na maulama wanasema al-kaba'ir, kama alipopokea Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu asema kullu dhanbin, kila dhambi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliuishia nalo. Kwanza akasema biwa'id, kwa ahadi, makemeo, yani mtu akifanya jambo kama hili basi amekemewa, hili ni dhambi kubwa. Hiyo ni misingi yake. Au nar, au moto, mtu akifanya kisuichi basi Allah atamwadhibu juazi kwa hilo dhambi kubwa. Au laana, au laana, mtu akifanya jambo hili basi atapata laana, hiyo ndio kabira. Dhani imefahamika? Sasa madhambi makubwa ni kila dhambi ambalo Allah amelitahadharisha, ukilifanya utapata laana, laana ya Allah na mtume, au utaadhibiwa na moto, au utapata adhabu hapa duniani na kesho akhera. Maana adhabu ya duniani, mathalan ikiwa umeiba na umeoa unauawa, na ikiwa hujaoa unapigwa mboko, na ikiwa umekunywa tembo unapigwa mboko, hizo zote au kisasi unauawa. Haya ni katika duniani, na akhera kama ni kuadhibiwa na moto. Sasa hiyo ndio kabair. Na hii kabair vile vile, mtu akitaka Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe madhambi yake, mtu akitaka Allah amsamehe madhambi, basi anatakaniwa awe mbali na hizi kabair. Ukiwa mbali na kabair ni sababu ya kusamehe madhambi. Sasa uangalie yale unayofanya, likiwa ni dhambi kubwa basi hapo una matatizo, lakini ukijiweka mbali, intajtanibu kabair, utakapojiweka mbali na madhambi makubwa, Allah subhanahu wa ta'ala asema tutakusamehe madhambi chini ya kabair. Vile vile swala tano, mtu kuswali swala kwa jamaa, hizi pia zinamfutia mtu madhambi yake. Vile vile umra paka umra, na vile vile Ramadhani paka Ramadhani, hizi vile vile zinamfutia mtu madhambi yake. Sheikh asema sadisan, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa, na miongoni mwa i'tiqadi ya ahli sunnah wal jamaa, anna jami'a dhunub, hakika madhambi yote, siwa al-ishrak billah, ya siwa al-ishrak billah, isiyokuwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa amesema isiyokuwa shirki, bimaana inaingia kufru. Kufru pia inaingia katika shirki, kufru inaingia ndani ya ushirikina. Sasa kuna watu wawili tofauti, kuna mtu mushrik na kuna mtu kafir. Huyu mtu mushrik ni Muislamu, anamwabudu Allah na wakati huo huo anamwabudu asiyekuwa Allah, na mtu kafir ni mtu ambaye hamwabudu Allah. Sasa wote wanaingia hapa. Sasa madhambi isiyokuwa haya mawili, ushirikina na ukafiri, la tukhriju almuslima min dini alislam, haimtoi muislamu katika uislamu. Tukitoa mfano, ikiwa muislamu ankunywa tembo mpaka kufa kwake, au muislamu ankufa na ugonjwa ukimwi kwa sababu alikuwa ni mzinifu sana, au alikuwa kila miraa, au akinywa tembo, au ilikuwa kila riba, huyu si kafiri. Sema inaeleweka, huyu si kafiri. Sema illa, isipokuwa inistahallaha, isipokuwa atakapokuwa halalisha, akasema bwana kunywa tembo ni halali, kuvuta sigara ni halali, au kunywa kula riba ni halali. Akihalalisha katika nafsi yake, asema sawaun fa'alaha mustahillan, sawa akalifanya lile jambo ambalo lilihalalisha, au i'taqada hillaha, au akaitakidi katika moyo wake kwa hili jambo ni halali, duna an yaf'alaha, pasi na kufanya. Akasema kunywa tembo ni halali, ndani ya moyo wake, lakini akawa hanywi. Liannahu hina idhin au liannahu inda idhin, asema kwa sababu wakati huo, yakunu mukadhiban bil kitabi, atakuwa ameikadhibisha Qur'ani. Wa mukadhiban bil rasuli sallallahu alayhi wasallam, na vile vile atakuwa amemkadhibisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa dhalika kufrun, na haya yote ni ukafiri, bil kitabi wasunna wal ijma'. Haya yote itakuwa ni kufru kwa sababu itakuwa umeipinga Qur'ani, umeipinga sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na vile vile ijma' ya maulama. Dhani imeeleweka? Sasa mtu akahalalisha, sasa bwana kunywa tembo ni halali. Kama tuje sasa katika hawa tuliwataja, yule Gaddafi ndio alikuwa akisema kuwa mimi sihitaji Qur'an, indi kitab akhdar, mina kitabu the green book, kitabu chake kitaji alikuwa akikita hivyo, hichi ndio kitabu changu, toa toa sitaki, na hichi naona ndio chafaa. Sahaba ndio inaingia katika viongozi ambao ni Uislamu na hukumu kwa kitabu cha Allah, wakisema kuwa katiba yetu ni bora kuliko Qur'an, na akaidharau, ashatoka katika Uislamu. Ta kwa nini ashatoka katika Uislamu? Sahaba akatoa, au mtu aitakidi katika moyo wake kwa hivi vitu ni halali, lakini hataki kufanya, pia huyu vile vile itakuwa waliyadhu billahi, ashaingia katika mlango mbaya. Kuna mambo mengi ya kuzungumza, yani anamtoa mtu katika Uislamu bila kujijua. Mathalan mtu kufuga ndevu, yeye kufuga ndevu, sema ah, ndevu bana ni uchafu, kufuga ndevu ni uchafu, haonekana mbaya, na akawa anaifanya istizai na akaziachilia ndevu, ashatoka katika Uislamu. Haya mambo mazito, mambo mazito sana katika nawaqid al-Islam yamezungumzwa. Wa kullu ma duna shirk min adh-dhunub, na madhambi yoyote ambayo yaliyo chini ya ushirikina, la yukhalladu sahibuha fi nar jahannam, sema la yukhalladu, mtu haketi motoni milele, yule mtu sahibuha fi nar jahannam, katika moto wa jahannam. Sasa mtu akifariki na madhambi chini ya haya, na vile vile akafariki hakuingia katika haya mambo, hakuhalalisha. Sasa leo Waislamu wengi wanafanya madhambi, wazini, wanywa tembo la riba, lakini kuna wengine ni ile kuasi ashazoea, lakini ndani ya moyo wake anajiwaza mambo ni haramu. Sasa leo tukitawigisha hii, basi utawakufurisha watu wengi. Utaona mtu yule miraa, yovuta sigara, yonya tembo, kikiti naye chini kimuelezea, kaambia wale niombe Mungu bana, anajua ni kosa. Sahawa wana hukumu yao kando, lakini kuna wengine kwamba ni halali. Kwani kuna nini? Niache bana mimi. Huo moto kama unaekewa kina nani? Kutoka kuna baadhi ya watu wafanya istizaa hiyo, huo moto nyimke na peponi, nani atakaingia motoni? Tuache sisi. Alafu nakufanya istizaa akisema wakudu hanasu, yaani akikusudia nasu na akiashiria hijara mawe. Kuna watu wafanya istizaa, hili jambo ambalo baya sana katika nao kama huu. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru an yushraka bihi, hasamehi mtu yoyote ambaye atakayefariki na dhambi la ushirikina. Wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha, na Allah anasamehe madhambi chini ya ushirikina. Hii aya yaweka wazi kuwa mtu mshirikina akifariki na ushirikina wake, Allah hamsamehe. Lakini akiwa ni mtu mshirikina alafu akaja akaslimu, akaja ushirikina wake, huyu haisabiki katika hapa. Sasa mshirikina mathalan akawa ameendelea katika ushirikina wake, akaja akapata darasa kwa shirki ni mbaya, anafika tubu akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu atakuwa amesalimika. Lakini mtu makusudi hapa ni innal ladhina matu wa hum kufar, wamekufa hali ya kuwa wao ni wakafiri, basi Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa kama hawa hawasamehi. Na Allah anasamehe madhambi chini ya hapo, yani chini ya shirki. Bimaana madhambi mengine mtu akafariki bila kuomba toba, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mja wake. Na hii aya tuwakosoa al-khawarij. Makhawarij wao wanasema kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa ni kafiri na hakuna toba. Makhawarij wenye itikadi kama hii, na makhawarij wa leo sisi ni hawa ikhwan muslimin. Hawa ikhwan muslimin ni makhawarij, hawa wote makhawarij wale. Na haya makundi makundi yote tunayaona haya yalichipuka kudai kuwa ni katika khilafa, wengine kidai kuwa ni kadha, wote makundi unayaona haya yaza kupendwa serikali za watu katika nchi za Kiarabu na nyinginezo, hawa wote ni makhawarij. Hawa wana itikadi hii kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa anakuwa ni kafiri wala hakuna toba na anaketi motoni milele, na hisi itikadi ya ahli sunnah wal jamaa. Fanasatil aya, aya ikaelezea ala anna sahiba dhunub, kuwa yule mwenye kufanya madhambi ila mashiati llahi, yani yuko katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Insha'a ta'ala afa anhu bimannihi wa karamihi, Allah subhanahu wa ta'ala kitaka anamsamehe kwa neema zake na ukarimu wake na utukufu wake. Wa insha'a, na Allah kitaka, adkhalahu an-nar, Allah anamuingiza motoni, biqadri dhunubihi, kwa kiasi cha yale madhambi yake, liyutahhirahu biha, ili yatahirishwe na ule moto, moto utamtahirisha yale makosa yake. Thumma yukhrijuhu minha, kisha anatolewa ndani ya ule moto, bitauhidihi, kwa kuwa na tauhidi yake, fayadkhulul janna, anaingia peponi. Hapa kabla sijaendelea, watu wa kuingia motoni kwa aina mbili, kuna Waislamu, kuna Waislamu wengine wataingia motoni, na kuna wengine watakapoingia motoni wataadhibiwa kwa kiasi cha madhambi yao, na kuna wengine wataingia motoni milele. Hawa watatoka ambao ni makufar wal munafiqin, makafiri na wanafiki, hawa wataketi motoni milele. Au Muislamu ambaye alikuwa akifanya maasi, huyu ataadhibiwa kiasi cha madhambi yake kwa sharti asiwe alifanya ushirikina. Ikiwa hakufanya shirki, yani alikuwa na madhambi yake lakini hakufanya shirki, basi hataketi motoni milele. Sahawa atakaotolea ndio akasema bitauhidihi, kwa sababu wao walikuwa ni muwahidin, walikuwa kimpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wanadamu kikosea, saa hawataketi motoni milele. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu hawezi kuketi motoni milele ikiwa ana mfano wa chungu, yani mdudu chungu wa imani, yani akawa na mfano mdogo imani iko nayo, haketi motoni milele. Lakini kipatikana mtu hana imani, hana Uislamu, waliyadhu billahi, mtu alifariki mganga mchawi, huyu aina haja ya kuingia peponi, haingi, kwa sababu ni haramu mtu kuingia peponi ikiwa ni mushrikia. Sahaba hii ni kuwakosoa hawa makhawarij ambao wanadai kuwa mtu akiingia motoni hatoki. La, sivyo. Kuna wengine ambao wataingia motoni kwa kiasi cha madhambi yao, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa katika moto na waingize peponi. Ndio itikadi ahli sunna, wanasema kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa isiyokuwa shirk yuko katika matakwa ya Allah. Allah akitaka atamwadhibu kwa kiasi cha madhambi yake, na Allah akitaka atamuingiza peponi. Na vile vile hata kama Allah atamwadhibu, basi hataketi motoni milele. Hii ni itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Nukta nyingine Sheikh asema rahimahullahu ta'ala, sahibul kabair naqisul iman, mtu mwenye kufanya madhambi makubwa imani yake imepungua, Sasa mtu akifanya madhambi makubwa imani yake imepungua. Kiyo mathalan mtu asikiza nyimbo, nyimbo madhambi makubwa. Au mtu yani madhambi makubwa ndugu zangu Waislamu. Kuna haja labda mwambie Sheikh Abu Hashim awelezee, kuna haja kubwa kama Sheikh Abdul Razak hafidhullah ta'ala, nadhani tulikuwa tuko naye alituambia ni haja watu wafundishwe madhambi makubwa. Wakiajua kidogo hasa watu waweza kurudi nyuma. Na katika maulama ambao waliotunga vitabu ni Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, ametunga kitabu chake Kitabu Al-Kaba'ir, akataja 70 madhambi makubwa, 70 kayataja, ambao sharti tumeambiwa tukijika mbali na madhambi makubwa tutasamehewa. Alafu akaja Sheikh Ibn Hajar Al-Haythami Al-Shafi'i, akataja yeye akataja 400 kaya 400 katika madhambi makubwa. Alafu mwingine aliyotaja ni Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, akataja. Na Sheikh Salih al-Fawzan amesheresha katika haya madhambi makubwa. Sasa ni muhimu mtu kuyajua. Sasa miongoni mwao ni mtu kunywa tembo, kuvuta sigara, kusikiza mziki, hata hii kucheza karata, hii pia inaingia huko. Yako mambo mengi. Sasa mwenye kufanya madhambi makubwa huyu imani yake imepungua, atake ama sitaki, hata kama ataingia msikitini na swali, lakini imani yake ni naqis, imepungua. Sheikh asema wakasama Allahu fi kitabihi, na hakika Allah ametaja katika kitabu chake baadhi ya al-kaba'ir, yani baadhi ya madhambi makubwa, kalqatli, kama kuua, kimuua mtu madhambi makubwa, walbaghi, baghi ni kufanya dhulma, kwa ni kufanya dhulma pia ni katika madhambi makubwa. Wa athbata al-iman, na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutaja kuua na kufanya dhulma, pamoja na hivyo akathibitisha imani kwa hao wenye kufanya mambo kama haya, wana imani. Li ashabiha, kwa wale watu wenye kufanya mambo kama haya, fahum mu'minuna bi imanihim, ni waumini kwa imani zao, fasiquna bimaasiyatihim, ni mafusaq, wameasi kwa ule uovu wao. Ndio hii ndio i'tiqadi tunasema katika i'tiqadi ahli sunna, mu'minun bi imanihi wa fasiqun bi maasiyatihi, yani mu'mini kwa imani yake na ni fasiq kwa uovu wake. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, kutiba alaykum alqisasu fil qatla, hakika kimefaradhishiwa kwenu nyinyi qisasi katika kuua, yani mtu akiwa amemuua mwenzake basi naye anatakana auawe. Alhurru bilhurr, muungwana kwa muungwana, yani ikiwa amemuua mtu ambaye ni muungwana, mtu ambaye si mtumwa, basi naye atauawa. Walabdu bilabdi, na mtu mtumwa kwa mtumwa. Waluntha biluntha, na vile vile mke kwa mke. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un, basi yoyote atakayemsamehe ndugu yake kwa chochote, fattiba'un bil ma'ruf, basi anatakaniwa awe ni mwenye kushikamana na wema. Wa ada'un ilayhi bi ihsan, na awe ni mwenye kutekeleza kwa wema. Yeye anaweza katokea sengine mtu akamuua akamsamehe, yatokea hiyo, akasamehe akatoa dia 100 min al-ibil, sio pesa ngapi zile, yani ngamia 100 ukawatoa, si mchezo, sio ngamia 100 pesa ngapi, toa ngamia 100. Hii inatokea kule sudi shaona sengine mtu au sengine saina inategemea yule bwana, ima achukue dia au aseme kiswas. Sasa wengi wale wazee kula la 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 kiswas kiswas,
yeye anaweza kumwezake akatoshingo huko, ana haki. Na wanafunzi wengine wanakwenda angalia kule, lakini nataka moyo. Kuna watu wengine wanaangalia na tapika, na wale hawataki watu kifanya ni haddi, alafu onekane watu wanapiga piga picha, hawataki. Nataka moyo. Mtu afinikwa, yani kichwa chake kile, alafu baadaye anaelekezwa, alafu anakuja mtu mmoja mweusi sana hivi. Yule akija anakuja na adhkar zile, astaghfirullah, Allah, ashika lile panga lile, Allahu Akbar, kata kichwa, kikata kichwa pale pale, kuna maskara wanampokonya lile panga. Alafu kuna wale Wahindi wako kule pale pale wanamchukua nini nini nita naye. Mti taka moyo. Sikiza, hizi ni nchi ambazo wanafanya jambo kama hili. Asema shekhe, fa athbata ta'ala, Allah amethibitisha katika hii aya al-imana lilqatil, amethibitisha aya kuwa huyu mwenye kuua ana imani. Walmaqtul, na mwenye kuuawa vile vile, minal mu'minin, pia ana imani. Wa athbata lahum ukhuwata al-iman, na vile vile akawa ni mwenye kuthibitisha, yani undugu wa kiimani. Allah aliposema enyi mlioamini, imefaradhisha kwenye nyinyi qisas. Sa hii inaingia katika nini? Imani. Ndio kaona kuna mambo yaliyotokea baina maswahaba katika i'tiqadi ahlus sunnah, hatufai sisi kufanya nini? Kujiingiza. Tukiangalia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alipigana na Muawiya vita vikubwa. Kabla hapo Ali bin Abi Talib alipigana na Aisha kitwa waqatul jamal, pijana maswahaba wengi wakafa. Alafu ikaja Ali na Muawiya, maswahaba kama saba. Sasa hawa ni waumini, lakini katika hawa kuna kitu kimoja, kuna mtu mujtahid na kuna mtu ambaye musibu. Kuna watu wawili, kuna mtu akajitahidi akateleza na kuna mtu akapatia, na wote ni wanaingia hapo hapo, kwa sababu mtu ambaye akifika katika daraja ya ijtihad, hata kikosea anaandikia thawabu. Sawali, hata kama ilitokea kwa wao ni waumini, lakini pamoja na hivyo Said Kutbi akajifanya kuwa haelewi. Yeye akashikilia ambao i'tiqadi ahlus sunna ma jara baina sahaba, mambo yaliyotokea baina maswahaba tunyamaza. Yeye akajifanya kuwa hajui, akaanza sasa kushikilia upande wa Ali bin Abi Talib, akaanza kukashifu. Kamkashifu Muawiya, kaambia Muawiya alifanya ghish, alifanya khiana, alikuwa na kadhib, alitumia rishwa, akazungumza maneno mengi mabaya kabisa, na alimshinda Ali kwa haya mambo yote. Kamtukana Muawiya, kamtukana Amr bin al-As, kamtukana Abu Sufyan, asema aliingia katika Uislamu zandaka wa nifaqan. Kitukana katukana, akaingia mpaka kwa Uthman. Kasema Uthmani utawala wake ilikuwa ni fajwa, yani ilikuwa ni mwanya, hakuwa hana chochote anachofanya. Tukana kabisa. Sasa maulama wakasema hawezi kunyamaza. Sasa abainisho Said Kutbi, kuna watu wapiga kelele, asizungumzwe. Sasa tufanye nini? Je, mwaridhi aliyoyafanya? Sheikh Rabi asema wallahi la nasukut, hatunyamazi. Hata kama atapiga fujo, hatunyamazi. Yale mambo aliyofanya mambo makubwa, mambo makubwa ambayo aliyafanya kwa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana amekusanya yani uchafu wote, makundi yote nayajua wewe katika ulimwengu, wewe yuko nazo fikra zake. Mtu mmoja yani amekusanya fikra zake. Leo akizungumza kuna watu hawataki, simzungumze. Amini usi mtume, si mtume. Sasa lazima abainishwe ili watu wawe mbali na makosa yake. Angalia, utawapatia mfano Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, mwanachuoni mkubwa huyo katika yani rika na Ibn Uthaymeen, wazo walisoma kwa Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi, naye aliteleza kwa hawa bwana, aliteleza akawa anamtetea Said Kutbi, akawa anamtetea Hassan al-Banna, akawa anamtetea Usama bin Laden. Na huyu shekhe, ndugu zangu wa Islam, ni shekhe mkubwa, si mwana ni mdogo. ni mtu ambaye ana elimu katika sehemu za lugha ya Kiarabu, humpati usulu fiqh, humpati katika ilmu alhadith, ndio yani kila mahali jamaa ikawa anawatetea mahisbi, wakawa wana furaha, sikia raha, wanaeneza sidi zake huku na huku raha. Ikabidi Sheikh Rabi wafaka Allah akaandika kitabu Alhadu Alfasil baina alhaqi walbatil, kikaweka kitabu Alhadu Alfasil, yani kuweka mpaka wenye kupambanua baina haki na batil. Hiwar ma Abdul Khaliq, Abdurrahman Abdul Khaliq, ikawa hii ni mjadala baina yake na Abdurrahman Abdul Khaliq. Pale pale ndani akamtaja Hasan, akamtaja Bakar Abu Zaid, taja kamwelezea sina na akaanza kumkumbusha na kukumbusha tulivyokuwa thanawi, nikamwambia kadha, kamkumbusha mambo yote. Sasa huyu Bakar Abu Zaid, angalia maulama saingine huteleza katika kitabu chake Hilatu Talib al-Ilm, yani pambo la mwanafunzi. Kitabu hichi chake Ibn Uthaymeen amekisherehesha, Tashia Muhammad Hassan akifundisha kule Ghufeli siku ya Jumatatu. Yeye mwenyewe akazungumza at-ta'nu fi sahaba zandakatu makshufa, kuwatusi maswahaba huu ni unafiki ulio wazi. Sasa akiuliza haya maneno yako yatabikisha kwa huyu bwana, lakini kilipotoka hichi kitabu Sheikh Bakar Abu Zaid akanyamaza, hakuzungumza kitu mpaka kufa kwake, hakuzungumza chochote, akanyamaza. Sasa kile kitabu kikawa yenye kumaliza ile fitna. Sasa huyu bwana lazima abainishwe hali zake, hata kama watu watakuwa wanachukia, lakini tawaelezea watu hii dini na hii ni dini. Sheikh asema la munafata baina tasmiyati almar'i fasiqa wa tasmiyatihi muslima, hakuna tofauti au hakuna kugongana baina kumwita mtu wewe ni fasiq na wakati huo ukamwambia wewe ni muislamu, haiwezi kugongana. Yani kama wewe fulani ni fasiq alafu wakati huo huo ukamwambia wewe nini ni muislamu. Fasiq ni mtu mwovu, yani mtu akifanya madhambi makubwa anakuwa ni fasiq. Sema wala munafata, sema wala munafata, hakuna to kupingana baina itlaq alfisq, baina mtu kuachilia kusema ni fisq ala alamal, kwa kitendo. Yani mtu kifanya kitendo fulani wewe ni fasiq, mathalan mtu akionekana kwenye tebo ni fasiq, au amilihi, au yule mtu ambaye mwenye kukifanya kile kitu. Wa tasmiyati alamil, na kumuita yule mwenye kufanya kile kitendo muslima, ni muislamu. Wajarayani ahkami almuslimin alayhi, na vile vile inampitia kwake yeye hukumu za Kiislamu. Hata kama anavuta sigara itabidi aswali, swali. Hata kama yeye anakula riba anatakani aswali, lakini ajue wazi kwa nifasi. Atoa mfano hapa, Sheikh asema rahimahullah ta'ala, wa qissatu sahabiyyi Abdullah Himar, wa sahaba alikuwa na majina ya ajabu. Na kisa cha sahaba yule akiitwa Abdullah al-Himar, sijui aliitwa hivyo kwa sababu nini. Abdullah al-Himar, Himar tunajua yani punda, alati rawaha al-Bukhari. Lakini hawa maulama hawa wanachuoni wakitoa haya majina haya maswahaba, si kama huku kwetu, kuna jambo wamelifanya. Na hiyo ni shawazi katika watu walikuwa na ushujaa. Kuna watu walikuwa kitoa majina ni majina ya kweli, si kama huku kwetu mtu ajiita simba, lakini yeye mwenyewe si simba, but yes fisi ajiita simba. Sasa ile kitu Muadh bin Jabal, si mchezo, alikuwa ni Muadh bin Jabal kwa sababu alifanya mambo makubwa sana, na alifariki sahaba mdogo sana, fariki alislimu miaka 18 akaishi katika Uislamu miaka 10 maka 28 akasha fariki. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema huwa a'lamu an-nas bilhaq bilhalal walharam, ndiye katika maswahaba ambaye mwenye kuijua halal na haram, yeye ndio mjuzi wao, huyu Muadh radiyallahu ta'ala anhu. Akataja kisa alati rawahu al-Bukhari fi sahihi, ambao Imam Bukhari amekipokea katika sahihi yake, sema ghayatu fi tawdih, ina upeo katika kubainisha dhalika, jambo kama hili. Haythu inna Abdullah Himar, huyu Abdullah Himar, shariba al-khamr, alikunywa tembo. Fajia bihi ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akaletwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala ahadu sahaba, yani akataja mmoja katika masahaba radhiyallahu ta'ala anhu, mmoja katika masahaba akasema la'anahu Allah, Allah mlani huyu. Kwa mtume akamwambia huyu bwana Allah mlani, ma akthara ma yuta bihi, huyu mara ngapi analetwa, yani anafanya istinkari, yani anapinga, mara ngapi analetwa kwa mtume, asemekana alikuwa akitwa sana, akinywa tembo, atubwa mboko zake, akirudi aje tena. Sasa kwa nini wanaletwa wafanya mchezo huyu, Allah mlani? Akazungumza kama yale. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia la tal'anhu, usimlani, fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, hakika huwa anapenda Allah na mtume. Mchezo. Sasa hao wenye kunywa tembo wengine usimkamdharau, sababu mtu humjui, mtu ni katika mwisho wake. Na hichi ni kisa maarufu. Na hii, angalia, hii ni fadhila kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni fadhila, ukiangalia hii kisa ni fadhila kwa wao. Angalia waliotangulia, alafu angalia hapa, hii ni fadhila kwa wao. Yule bwana mmoja, walikuwa ni watu wawili katika Banu Israeli, mmoja alikuwa akinywa tembo akifanya uchafu wa ajabu, ile mwenzake alikuwa akifanya ibada. Sasa kila siku alikuwa akimnasihi, nasihi hasikina sana, akawa amezidi katika ule uovu wake, akaapa kwa Allah, wallahi Allah kusamehe. Sasa Allah kusamehe, pale pale Allah mwambia, nani ambaye anaapa kwa mimi siwezi kumsamehe huyu, basi mimi nimemsamehe na wewe matendo yako nimeharibu. Sasa angalia hapa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtu kitu laana ni kitu kibaya sana, yani laana at-tard wal-ibad ar-rahmatillah, yani uko kwa mbali na rehema ya Allah. Sasa alizungumza mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah mlani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema usimlani, huyu amempenda Allah na mtume wake. Sheikh asema falam yakhruj min al-islam, hakutoka katika Uislamu, bimujarradi hadhihi al-kabira, kwa kufanya haya madhambi makubwa, yani ya kunywa tembo. Bal kad athbata lahu al-iman, bali alithibitishwa kuwa ana imani, mawu'ihi fi hadhihi al-kabira, pamoja na kuingia katika hili dhambi kubwa, pamoja na kunywa tembo, lakini akaambiwa nini, ni Muislamu. Lakini ndugu zangu Waislamu, sisi tukasikia hapa basi basi, ah basi mimi nitakunywa tembo, nitakula miraa. Ah, usifanye haya mambo, si mazuri, sengine si mazuri. Lakini mtu Muislamu akiwa anafanya mambo haya, yeye anafanya madhambi makubwa, atakana mtu aache. Lakini sio kama na mtu anakunywa tembo akasema bali mkafiri, Allah tamlani. Kama hili atakana mtu asilifanye. Nukta nyingine, Sheikh asema aksamul kufri wa shirk, vigawanyo vya ukafiri na ushirikina. Wabayanu dhalika, na kubainisha jambo kama hilo, kigawanyo cha ukafiri na ushirikina. Anna kullan min al-kufr, asema kila katika ukafiri wa shirk na ushirikina, wa dhulm, na mtu kujidhulumu, kufanya dhulma, walfusuq, na kufanya ufasik, wanifaq, na mtu kufanya unafik, yani kudhihirisha Uislamu na ndani yako ukawa unafanya mambo ya ukafiri. Jaat fi nususi shar'i ala qismain, zimekuja katika dalili za kisheria katika vigawanyo viwili, yani juu ya vigawanyo viwili, yani kuna ukafiri mkubwa na kuna ukafiri mdogo, na kuna ushirikina mkubwa na kuna ushirikina mdogo. Kasema akbar, ukafiri mkubwa,
yukhriju minal milla, inamtoa mtu katika Uislamu. Limunafatihi asladdin bilkulia, kwa kuwa ni yenye kupinga na kuvunja asili ya dini kwa ukamilifu. Yani Muislamu akifanya shirki, Uislamu wake wote ashauchafua. Mathalani akienda kwa mganga akafanya mambo yake ya kishirikina, basi huyu ashauchafua Uislamu wake. Yani wakati ule haisabika kweli Muislamu, takuwa ashatoka katika Uislamu, amefanya mambo ya ushirikina. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtu yote ambaye atakemwendea mpiga ramli al-arraf, huyo ambaye leo anaitwa mpiga bao, au kahinan, au akamwingia mganga au mchayo na akamsadikisha kwa yale ambayo atakayazungumza, basi huyo ashatoka katika usha kufuru yale ambayo aliyotumishia aliyotumiliwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika riwaya nyingine inkuja, ukienda kwa hawa wawili ukamuuliza tu katika baadhi ya mambo tu, lakini hukumsadikisha, wasema ni mwongo, hukubaliwi swala siku 40 na lazima uswali. Sasa kuna haja gani uende? Lazima uswali na swala zikubaliwe. Sai sasa mtu akifanya ushirikina mkubwa inamtoa katika Uislamu, wa asghar au ushirikina mdogo au kafiri mdogo, yunafi kamal al-iman, unavunja au unapinga ukamilifu wa imani. Wala yukhrij sahibahu minhu, wala hatoki katika Uislamu. Yani mtu akifanya ushirikina mdogo au akifanya ukafiri mdogo, hatutasema kuwa ni muumini kamili, tasema ni muumini imani yake imepungua. Hii ndio maana yake. Yani kamal iman, ukamilifu wa imani unapungua. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la yu'minu ahadukum, tafsiri yake haitokuwa imani ya mmoja wenu kuwa ni kamili, kinyume na wengi wanavyotafsiri wasema haamini mmoja wenu. Bimaana haiwi imani ya mmoja wenu kamili mpaka awe anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko babake, kuliko mali yake, kuliko watu wote, kuliko mtoto wake. Sasa bimaana la yu'minu ahadukum, bimaana haiwi imani ya mmoja wenu kuwa kamili. Bimaana mtu akiwa anayafanya haya mambo ambayo Mtume ameyakataza, imani yake imepungua, na akawa ameyafuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi imani yake itakuwa imekuwa kamili, ndio makusudio yake. Sasa watu la yu'minu ahadukum, tukumbuka watu wadogo, hana imani mmoja na haiwi imani ya mmoja wenu kamili. Hiyo ndio i'tiqadi ya ahli sunna. Wa hadha taqsimu, na huku ugawanyo tuliozungumza hapa li salaf radiyallahu ta'ala anhu, hii ni salaf ndio waliogawanya jamu kama hii. Faqad athbata habru al-umma wa turjuman al-Qur'an, asema hakika amethibitisha wanachuoni mkubwa na mtafsiri wa Qur'an, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, anna hunaka kufran duna kufr, yani kuna ukafiri chini ya ukafiri, wa dhulman duna dhulm, na kuna dhulma chini ya dhulma, yani dhulma ndogo, wa fusuqan duna fusuq, na kuna ufasik chini ya ufasik, yani ufasik mdogo, wa nifaqan duna nifaq, na kuna unafik chini ya unafik, yani unafik mdogo. Hii kuna mmoja katika makhawariji aliuawa hapo hapo, alikuwa akifanya istizai na hizi vitu. Sasa ndio nyinyi ndio wale watu wa duna, fanya istizai. Sasa nyinyi kazi yenu ni duna, duna ndio hii. Hama ni mabasi, sasa kazi yenu duna, duna, duna. Sasa sitoelezea maneno maswahaba ya kutofanya istizai, fanya istizai, asema nyinyi wasubiri kwenda peponi tu, rahisi rahisi tu, msubiri banka ianguke wakati vichwa vyenu mwende peponi. Fanya istizai, mafundishana mambo tu ya yasiyoeleweka. Angalia sisi, alhamdulillah tutafundishana itikadi yetu, alhamdulillah mtu wetu akifa anazikwa vizuri. Lakini uangalie wao, angalie makhawariji wengi, si hapa, sehemu yote akifa wazikwa maovu.
Mtu aweza kwenda kauawa sehemu fulani, watu wanasema sio ni shahidi. Si hapo, yanatokea sehemu nyingi. Watu wazikwa na maguo yao vile vile. Alafu jambo lingine baya zaidi watu wanalifanya katika maneti, wanatoa picha zao ati yuacheka. Alafu na kutaja zile aya za watu waliokufa shahidi. Shekhe, mambo ya ghaibu haya wajua vipi? Mwanzo kumuita mtu shahidi haifai. Kusema fulani ni shahidi, ili ni si mchezo. Ukasema shahidi, ukaachilia hivi kwa itlaka haifai. Kwa sababu ukisema fulani ni shahidi, wewe kana kwamba unamwambia kuwa huyu mtu ni mtu wa peponi. Huona hakika jambo gani unapokana jambo kama hili? Na al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala kaika mlango babu la yuqalu fulanu shahid, mlango haifai kusema mtu fulani shahid. Lakini angalia wao leo tasika shahid Sayyid Qutb, shahid Hassan al-Banna, shahid al-Mawdud na wengineo. Kwa hili jambo ambalo aliruhusiwa al-kufr al-akbar, Sheikh asema ukafiri mkubwa. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sama amemuita man daa ghairahu kafira, mtu ambaye atakayemwomba asiyekuwa yeye ni kafiri. Wa mushrikan, na ni mshirikina. Wa dhaliman, na vile vile amini dhalim. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema wa man yad'u ma Allah, na nani ambaye anayemuomba pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahan akhar, yani mungu mwingine, la burhana lahu bi, yeye mwenye hana ilmu kwa kile anachokiabudu, la wasimamishe mbele ya Allah aambie hicho ulichokiabudu unao dalili, hana dalili yote. Fa inna ma hisabuhu inda rabbi, hakika malipo yake yako kwa Mola wake. Innahu la yuflihu alkafirun, hakika siku ya kiyama makafiri hawafaulu. Makafiri hawa siku ya kiyama hawafaulu. Kafiri ni hapa duniani tuwazungumzie, lakini maadamu kafiri akifariki toka roho, siku ya kiyama kafiri hafaulu, yeye ni motoni milele. Wa qala Allahu Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema qul, sema ewe Muhammad waambie wao innama ad'u rabbi, hakikangu mimi namuomba Mola wangu. Wala ushrik bihi ahada, wala simshirikishi na Mola wangu na chochote. Hii mtume alikuwa yuko mbali na mambo ya ushirikina. Maajabu leo Waislamu wafanya ushirikina. Sasa hili jambo la kushangaza. Yaani Waislamu wasoma burda, burda ni ushirikina. Waislamu wanaitakidi kuwa sio Abdul Qadir Jilani aweza kusaidia baadhi ya mambo fulani. Huu ni ushirikina. Sasa ni jambo ambalo la kusikitisha, kukawapata Waislamu tu Muislamu aingia na msikitini na haufahamu Uislamu. Kama wewe unaingia msikitini amvunga irizi kwa mkononi, wengine kiunoni, wengine katika mikono yao, wengine watoto wao wadogo wanawekea irizi. Wengine nasema kuwa lazima bwana twende kwa wazee ili mambo yako yawe mazuri. Sasa hawa wote itakuwa hawajafahamu Uislamu. Na hii aya ni miongoni mwa zile aya ambazo Gaddafi alizipinga. Hii kuli. Akasema hii kula haina maana yote, sasa mtume ashakufa, iondolewe. Na iondolewe, iondolewe, iondolewe. Wa qala Allah Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala sema wala tad'u min dunillah, wala usimuombe kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Allah alivyobainisha, yani akwambia usifanye ushirikina. Alafu akaelezea washirikina vile walivyo. Ma la yanfa'uka wala yadhurruk. Kwa sababu utakachokiomba hakiwezi kukunufaisha wala hakiwezi kukudhuru. Fa in fa'alta, na lau utafanya haya mambo, fa innaka idhan min adh-dhalimin, basi wewe itakuwa ni mwenye kujidhulumu nafsi. Hii ni nasaha kubwa sana Allah tutahadharisha sisi na ushirikina, lakini sijui tusikie ama tusikie. Tawapata watu usiku na mchana, watu wanafanya shirki, na shirki ni kitu kibaya sana. Waqala Allahu Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala aelezea kwa Iblis, illa Iblis, isipokuwa Iblis, kana min aljinn, alikuwa miongoni mwa majini, fafasaka an amri rabbi, akawa ni mwenye kuasi kutokana na amri ya Mola wake. Allah alipomwambia msujudie Adam, yani sida ya heshima, lakini akafanya kibri, akasema mimi nimeumbwa kwa moto ni bora kuliko huyu fanya kibri. Sheikh asema fahadha fil kufr akbar, haya tuliyotaja hizi aya ni katika ukafiri mkubwa, wa shirki al akbar, na ni katika ushirikina mkubwa, wa dhulmi al akbar, na ni katika dhulma iliyo kubwa, wal fisq al akbar, na vile vile ni katika ufasi ulio mkubwa, alladhi la yajtamiu ma'ahu iman, ambazo hizi haziwezi kukusanyikana iman. Hicho zitaja ni katika ushirikina mkubwa, ukafiri mkubwa, dhulma iliyo kubwa. Kumalizia al-kufru al-asghar, ukafiri mdogo. Wa qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa man lam yahkum bima anzala Allah, na yule ambaye asihukumu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yana sihukumu kwa yale ambayo Allah aliyoyateremsha, fa ulaika humul kafirun, basi huyu atakuwa amekufuru. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa man lam yahkum bima anzala Allah, na yule ambaye asihukumu kwa yale ambayo Allah aliyateremsha, fa ulaika humu dhalimun, basi huyu atakuwa ameidhulumu nafsi yake. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa man lam yahkum bima anzala Allah, na yule ambaye asihukumu kwa yale ambayo Allah ameyateremsha, faulaika humul fasiqun, basi huyu atakuwa amefanya ufasiq. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema, innal ladhina yaakuluna amwala al-yatama, hakika wale ambao wenye kula mali za mayatima, dhulman, yana kula mali za mayatima kwa dhulma, innama yaakuluna fi butunihim nara, hakika wao wanaikula katika matumbo yao moto, wasayaslauna saira, na wataingizwa ndani ya moto. Leo watu wengi sana nakula mali za mayatima. Umeambiwa yatima ule kidogo, kama yeye mathala ni maskini, basi kula kidogo, lakini leo watu napapia kula, na inakuja kwa wakati paka mtu na kufanya ufanya utapeli, anamtapeli paka yule yatima mali yake hampi. Ovu zaidi wanapatikana leo walinganizi, sitataja majina, walinganizi wanafungua sehemu za mayatima. Na haya maneno ndugu zangu waislamu kuyazungumza na ikawazi ili ieleweke. Kule Jamia kuna baadhi ya wanafunzi katika nchi tofauti tofauti, wanakwenda kwa Waarabu kuwaambia kwa sisi bana tuna markazi ya mayatima sana, kuja tengeneza sehemu hapa fulani ya mayatima. Sasa wale Waarabu wakiona kitu kama kile wanaingia na ihsani kuwafanya wema, wanatoa pesa, kumbe bana hazipelekwi kwa mayatima. Watu wajenga majumba yao, jamaa wajenga manunua matatu, watu wafanya mabiashara. Sahihi ni dhulma. Natakana mtu kama katika dai mlinganizi awe mbali na vitu kama hivi, vitu vya dhulma. Sasa mtu yoyote ambaye mwenye kula nyamali ya mayatima, basi ajiandae ajue kuwa kuna adhabu inamsubiri. Waqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, sibabul muslim fusuqun, waislamu watakapotukanana ni ufasik, waislamu akimtukana mwenzake ni fasik, waqitaluhu kufrun, na waislamu wakipigana ni ukafiri. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man halafa bighairi llahi, yule ambaye atakayeapa kwa asiyekuwa Allah, fakad kafara au ashraka, atakuwa amekufuru au amefanya ushirikina. Hizi tuliozitaja leo hizi aya ndio haya kumalizia haya maneno Sheikh asema, fahadha fil kufri asghar, aya tulizitaja hizi ni katika ukafiri mdogo, wa shirki al asghar, na ni katika ushirikina mdogo, wa dhulmi al asghar, na ni katika udhulma iliyo ndogo, والفسق الأصغر na vile vile ni katika ufasi ulio mdogo. Wahadha na hii yajtamiu maahu al-iman, inakusanyikana iman. Hiyo tulitangulia ukafiri mkubwa ile mtu hayezi kukusanyikana iman. Kama nasa ala dhalika al-kitabu wa sunna, kama ilivyoelezea jua hilo al-Qur'an al-Karim na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo sahihi. Wa ajma alayhi salaf, na salaf au maulama masahaba na wengineo kukusanyikana katika jambo kama hilo. Wa huwa yunqisu al-iman, na imani ya mtu inapungua. Wa yunafi kamalahu, na inapingamana na kuwa ni ukamilifu. Yani sasa tukisema wakatoka Waislamu wawili pale nje, akamtukana mwenzake, pumbavu mwenzake na wewe mshenzi, tukanana na matusi mengine mabaya, basi wale wamefanya ufasiki, wale imani zao wale zimpungua, si kamili. Na wakipigana wamefanya ukafiri, lakini si ukafiri wa kumtoa katika Uislamu. Haifai ndugu zangu Waislamu kumalizia Waislamu kutukanana. Hizi sifa si sifa za Waislamu. Leo masikitiko makubwa utawapata Waislamu watukanana, mtu amtukana babake, amtukana siyo nani na wengine, mpaka tunapigana. Haifai. Vile vile haifai sifa ya kugoana. Katika Uislamu hakuna kitu cha kugoana, kwa sababu kimgoa mtu ni kana kwamba wamkosoa Allah. Anamwambia Allah, wewe alikuwa hufai kumumba hivi, kumumba hivi. Na hili ni jambo ambalo halitakani kwa Waislamu kujishughulisha nalo. Inshallah wiki ijayo tutaingia i'tiqad sahih kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu kuna watu leo wanakufurisha masahaba, na hii ni msiba mkubwa. Inshallah tutaelezea katika kitabu hichi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.